Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenska demokratska stranka predlaga posvetovalni referendum o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne.
Društvo državnih tožilcev za 31. januar napovedalo stavko. Zdravniki jo zaostrujejo.
Janša o migracijah. Večina tistih, ki jih srečujemo, ne pride iskat boljšega življenja, ampak živeti na tuj račun.
Vstopili smo v teden molitve za edinost kristjanov. V središču je ljubezen do sovražnikov.
Šport. Slovenski rokometaši na prvi tekmi drugega dela evropskega prvenstva izgubili proti Švedom z 22-28.
Vreme jutri nas čaka nekaj 10 cm snega. Pričakujemo tudi zastoje in težave v prometu.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju oddaje. Dnevni urednik je danes Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in napovedovalec Matjaž Mrljak. Poslanska skupina SDS je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško in manjših modularnih reaktorjev. Kot so navedli, Slovenija nujno potrebuje močan in stabilen vir energije. Referendum bi lahko izvedli skupaj z evropskimi volitvami v začetku junija. Prispevek Tanje Dominko.
Ozadje te odločitve je danes predstavil poslanec SDS Tomaž Lisec in dejal, da so v stranki tehtali, ali je referendum sploh potreben, in na to ocenili, da je po sprejemu sklepa na skupni seji odborov za gospodarstvo in infrastrukturo, da se pospešijo aktivnosti za JEK2, sedaj idealen, optimalen ali celo skrajni čas.
Da pozovemo vse državljane na posvetovalni referendum in se vsi skupaj odločimo o tem, ali želimo jedrsko elektrarno, drugi blok v Krškem ali ne. Po našem mnenju je JEK2 nuja za resno spoprijemanje za energetsko krizo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi.
Spomnil je, da je referendum za ta projekt predviden tudi v koalicijski pogodbi in da je v pripravi resolucija o miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. In tudi druge države prepoznavajo njeno vlogo.
Velika Britanija, Francija, Poljska, Švedska in še nekatere druge države razmišljajo o čim prejšnji dopolnitvi jedrske energije v njihovih državah. Ne nazadnje je bilo veliko debate o jedrski energiji tudi na nedavnem srečanju COP28 v Združenih arabskih emiratih in tudi Evropski parlament in Evropska komisija sta nekako ugotovila, da brez jedrske energije ni varne energetske prihodnosti tudi za Evropo.
Poslanec Lisec je izrazil upanje, da se bo, kar nakazujejo tudi javnomnenjske ankete, velika večina ljudi odločila za. Ocenil je, da bi lahko referendum izvedli skupaj z evropskimi volitvami v začetku junija. Da bo pred dokončno odločitvijo izveden referendum, je že večkrat poudaril tudi predsednik vlade, a je izvedbo napovedal za takrat, ko bodo natančno znani stroški in ostale podrobnosti. Gen Energija, ki je glavni investitor, bo, če bo prišlo do referendumov, zagotovila ustrezne, čim bolj objektivne informacije in čim bolj objektivno debato, je v današnji izjavi dejal generalni direktor Dejan Paravan. Referendum vidijo kot pozitivno stvar. Zaznavajo tudi, da je v zadnjih 3 letih javnomnenjska podpora zrasla. Razloge pa vidi v energetski krizi in zavedanju potrebe po samooskrbi ter v razpravah o razogličenju in zelenem prehodu ter vlogi jedrske energije pri tem.
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Fides, ni zadovoljen s predlogom stavkovnega sporazuma, ki ga je od vlade prejel na včerajšnjih pogajanjih. Podpredsednik Fidesa, Januš Klim, je tako napovedal zaostritev stavke, ki traja že od ponedeljka. Na kakšen način in kdaj, še ni znano. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel pa sindikat poziva naj stavko v času aktivnih pogajanj vsaj zamrzne v dobro pacientov. Petra Stopar.
Podpredsednik Fidesa Januš Klim pravi, da se je vlada zavestno odločila, da bo kršila dogovor z zdravništvom, ki ga je podpisala že pred letom in pol.
Želi, da prenehamo stavkati, ponuja pa obljubo, da se bo začela o že dogovorjenem ponovno pogajati v prihodnje. Brez predlogov, ki bi bile zavezujoče in brez konkretnih jamstev. Vsi v zdravstvu smo ogorčeni. Ko nekaj podpišemo, se tega držimo. Ko vlada podpiše, si premisli in pričakuje brezpogojno razumevanje z naše strani.
Na to v sindikatu ne želijo pristati, zato bodo stavko zaostrili. Pričakovanja Fidesa so po njegovem znana. Vlada naj izpolni obljubo in oblikuje ločen plačni zdravstveni steber, ki bo zajel vse zaposlene v zdravstvu in celovito opredelil pogoje dela, od standardov in normativov, pravil napredovanj, delovnih obremenitev ter izkušnjam ustrezno plačilo. Namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordeš je dejal, da vladni predlog naslavlja tudi pomisleke in pripombe Fidesa, vendar pa vlada ustraja pri celoviti rešitvi plačnega sistema v javnem sektorju.
Naslavljali bomo neke specifike, vendar vse te uveljavitve morajo biti realizirane enako za vse sindikate in za vse zaposlene v javnem sektorju.
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel medtem pojasnjuje, da se vlada in Fides aktivno in skoraj vsakodnevno pogajata o stavkovnih zahtevah, to je o višjih plačah za del zdravnikov.
Stavka Fidesa je seveda zakonita, dejstvo pa je, da za paciente ni dobra.
Ob tem se je zahvalila vsem zdravnikom, ki požrtvovalno in odlično opravljajo svoje delo. Fides pa pozvala naj stavko vsaj zamrzne in da se pogajanja aktivno nadaljujejo v dobro pacientov in javnega zdravstvenega sistema. Povedala je še, da stavka ni ustavila ekipe na Ministrstvu za zdravje, ki pripravlja ukrepe za izboljšanje dostopnosti do kakovostnih zdravstvenih storitev. Skrbi pa jo, da bi stavka upeljavo teh ukrepov zamaknila, saj da je zanje potrebno sodelovanje vseh delov zdravstva.
Društvo državnih tožilcev Slovenije je za 31. januar napovedalo stavko. Po besedah predsednika društva Boštjana Valenčiča se plače državnih tožilcev določa enako kot plače sodnikov, zato so se pridružili njihovim zahtevam v zvezi z uresničitvijo odločbe Ustavnega sodišča. Na dan stavke bo tožilstvo opravljalo le nujne in prednostne zadeve, ki so tik pred zastaranjem. Več Maja Morela.
Tožilci bodo v času stavke zagotovili dežurno službo za sodelovanje s policijo ali za druga nujna dejanja v predkazenskem postopku. Zahtevajo uskladitev plačnih nesorazmeri s sodniki in 100-odstotno plačilo stavke. Po besedah predsednika Društva državnih tožilcev Boštjana Valenčiča je pod sklep o začetku stavke podpisanih več kot 170 tožilcev. Na dogajanje se je odzvala ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan in pozvala k dialogu.
Kar se tiče sodniške in tožilske, napovedane tožilske stavke, menim, da si moramo res na obeh straneh prizadevati sedaj, da nekoliko umerimo situacijo. Ponovno, kot že toliko krat v zadnjih tednih, pozivam in vabim tako sodnike in tožilce, da pridejo na pogovor z vlado, da se pogovorimo o tem, kaj bi pomenila pravzaprav uresničitev ustavne odločbe in da najdemo neko skupno rešitev. Edini odgovor na nastalo situacijo je kot vedno pogovor za skupno mizo in to konstruktiven pogovor.
Po njenih besedah se sodniki povabilom na pogovor do zdaj niso odzvali. Poudarila je tudi, da bo ustavna odločba izvršena. Medtem se nadaljuje tudi protest sodnikov, kar vpliva na pripravo volitev v Evropski parlament. Državna volilna komisija jih je že pozvala k premisleku o nesodelovanju v volilnih komisijah. Predsednik komisije Peter Golob poudarja, da so predsedniki volilnih komisij in njihovi namestniki iz vrst sodnikov varuhi zakonitosti volitev. Njihova prizadevanja za uresničitev ustavne odločbe podpira, a poudarja, da so volitve dolžni izpeljati.
Minister za finance Klemen Boštjančič bo glavni vladni pogajalec za pogajanja s sindikati o prenovi plačnega sistema javnega sektorja. Po njegovih besedah želijo priti do kompromisne rešitve ob razumevanju, da javnofinančni okvir ni neomejen. Vlada je imenovala tudi vodje skupin za posamezni plačni steber javnih uslužbencev. Več Marta Jerebič.
Minister za finance Klemen Boštjančič je po seji vlade povedal, da se bodo v sklopu pogajanj pogovarjali o številnih odprtih vprašanjih o javnih uslužbencih.
Ne le o višini plač in razmerjih med posameznimi kategorijami, ampak tudi o normativih in učinkovitosti dela.
Pogajanja bodo tekla za vse javne uslužbence hkrati.
Da nobena stebrna plačna skupina ne bo postavljena pred drugo, torej ne bomo iskali parcialnih rešitev, ampak se bomo o vsem dogovarjali skupaj in transparentno, kar je še zlasti pomembno v tem času, ko se soočamo z zahtevami posameznih sindikatov.
Čeprav si je Golobova vlada zamislila 4 plačne stebre za posamezne poklicne skupine, je danes spregovoril zgolj minister za javno upravo, ki bo vodil pogajanja za steber zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu.
Jaz sem prepričan, da potem, ko bomo ta izhodišča znotraj krovne skupine dogovorili, da bomo lahko tudi relativno hitro in uspešno nadaljevali potem na stebrnih pogajanjih.
V zvezi s stavko sindikata zobozdravnikov in zdravnikov Fides je povedal,
da je 170 tisoč javnih uslužbencev pristalo na to, da se zamakne realizacija dogovorjenih sporazumov iz 1.1.2024 na 1.1.2025 zaradi okoličin, v katerih smo bili sredi avgusta lanskega leta, razen Fidesa, ki pa vztraja in tega datuma ne želi premakniti, če ne dobi za to ustrezne finančne odmene, kar je pa za vladno stran nesprejemljivo.
Valentina Prevolnik-Rupel pa je na novinarsko vprašanje pojasnila, da pogajanja s Fidesom na strani vlade vodi Ministrstvo za javno upravo, sama torej nima mandata za pogajanja, zato se jih tudi ne udeležuje.
Pred nami je prva večja količina snega. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo jutri ohladilo, po vsej državi pričakujejo padavine, največ v osrednji Sloveniji, kjer naj bi zapadlo do 20 cm snega. Več dežurni meteorolog Andrej Vilkavrh.
V drugem delu noči se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad vso Slovenijo, hkrati se bo tudi hitro hladilo, tako da bo tudi meja snežena se že do jutra v notranjosti spustila do nižin, začel bo pihati severovzhodnik, zjutraj bo že občutno hladneje kot danes čez dan, jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem pa od 4 do 8. Jutri bo nato oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od severovzhoda postopno ponehale, na Primorskem dež, v notranjosti sneg, piha bo veter vzhodnih smeri, ki bo popoldne slabel, medtem ko bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja.
Največ snega pričakujemo ravno v času jutrišnje jutranje konice, zato svetujemo, da se na pot odpravite nekoliko prej. Policija opozarja tudi na varnostno razdaljo, ki je v takšnih razmerah izredno pomembna. Možni bodo zastoji in zdrsi vozil, voznikom tovornih vozil pa lahko v času sneženja pričakujejo prepoved vožnje. Pred vožnjo ne pozabite očistiti snega z vaših vozil.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropski parlament z resolucijo pozval k ukrepanju v sklopu postopka proti Madžarski.
Po 2 mesecih od nepravilnega odvzema se 24 glav govedi vrača na kmetijo možgan.
Evropski parlament z resolucijo pozval k ukrepanju v sklopu postopka proti Madžarski.
Prvakov končal po 2 mesecih.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ni večjih posebnosti in tudi daljših zastojev zaradi popodanske prometne konice še ni. Nekaj upočasnjenega prometa pa je že na Štajerske avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na Dolenjske avtocesti med Malencami in Šmarjem Sap proti Novemu mestu ter na Ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevem proti Zadobrovi. No, kot že omenjeno, pa je za jutri od zgodnjega jutra napovedano močno sneženje. Največ težav je možnih na avtocestnih usponih ter na Primorskem, kjer bodo dodatne težave zaradi močnih sunkov burje. Vozniki tovornih vozil lahko ponekod pričakujejo tudi izločanje. Na cestah pa bodo plužne in posipne skupine, promet pa bo potekal počasneje. No, voznike pa še opozarjamo, na prelazih in ostalih više ležečih cestah je v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig. Zapora na cesti Litija-Zagorje pri Šklendrovcu pa je zato soboto zaradi slabega vremena odpovedana. Zaradi ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Gazo je prispela humanitarna pomoč, o kateri sta se v preteklih dneh dogovorila Izrael in Hamas. Ta vključuje tudi zdravila za nekaj več kot 140 talcev, ki jih še vedno zadržuje skrajno gibanje. Združene države Amerike so medtem spet napadle položaje Hutijcev v Jemnu. Pakistan pa je izvedel povračilne zračne napade na Iran. Več v prispevku Andreja Šinka.
Humanitarne razmere v Gazi so že daljše obdobje slabe, Svetovna zdravstvena organizacija pa je že večkrat opozorila tudi na nevarnost širjenja nalezljivih bolezni. Zdaj so v enklavo končno prispela zdravila, pa tudi hrana in druge nujne potrebščine.
Razmere na terenu so v bistvu katastrofalne, ne? Bodi si z vidika civilnega prebivalstva, tako kot z vidika izraelske vlade, ki je v bistvu soočena z, tudi s tem časovnim pritiskom in pa seveda vedno večjimi in popolnoma upravičenimi obtožbami strani drugih držav, da to, kar počne v Gazi, je genocid.
Pravi obramboslovka doktorica Jelena Juvan. Kljub temu je mednarodna skupnost še vedno zelo zadržana z obsodbami Izraela, tudi postopek pred meddržavnim sodiščem pa na koncu zelo verjetno ne bo dal želenega rezultata in ustavil vojne. Vseeno pa bi po besedah zgodovinarja dr. Renata Podbersiča premier Netanjahu nekoč lahko odgovarjal za dogajanje v Gazi.
Ko se bojo vojne operacije končale, je moje mnenje, da bo tudi njega kdo vprašal, ne samo po zdravju, ampak tudi po njegovem, bom rekel, kazenske odgovornosti. Ne bo prvi politik, visoki izraelski politik, ki bo končal za zapahi.
Izraelov vojaški konflikt koristi zlasti v luči ohranjanja politične enotnosti, pri njem pa pomembno vlogo igra tudi Iran, ki naj si kljub temu, podobno kot Libanon, ne bi želel neposredne konfrontacije z Izraelom. Sogovorniki včerajšnji oddaji pogovora so sicer menili, da se razmere kmalo še ne bodo umirile, tudi če bi Izrael uspel unesposobiti Hamas.
Tudi če ga Izrael popolnoma izkorenini, ko govorimo o osebah, da ubije zadnjega Hamasovca, ne bo pravzaprav mogel izkoreniniti, da je ta ideja postaja drugačna, dobi nove oblike pojavnosti in predvsem sproža še več sporov, še več tegob in še več tren na Bližnjem vzhodu, kar se lepo vidi in v Jemnu in v Libanonu.
Je dejal politolog dr. Faris Kočan. Dr. Podbersič pa dodal, da Hamaso podpora med palestinci narašča, saj so ljudje ujeti v neizhodno situacijo. Zato se po besedah doktorice Juvanove zdi zelo verjetno, da bo to postal še eden v vrsti zamrznjenih konfliktov, mednarodna skupnost pa bo območje še naprej zalagala s humanitarno pomočjo.
Evropska unija je medtem izrazila zaskrbljenost zaradi spirale nasilja na Bližnjem vzhodu, potem ko sta Iran in Pakistan v zadnjih dneh izvedla medsebojne zračne napade. Izrazi zaskrbljenosti in pozivi k deeskalaciji razmer prihajajo tudi iz Moskve in Pekinga. Evropski parlament je z resolucijo pozval k ukrepanju v sklopu postopka proti Madžarski v skladu s 7. členom pogodbe Evropske unije, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic članici. Poslanci so se zavzeli tudi za vnovično preučitev odločitve Evropske komisije, da Madžarski odmrzne približno 10 milijard evrov kohezijskih sredstev. Evropski poslanci so resolucijo podprli s 345 glasovi za in 104 proti. Vstopili smo v teden molitve za edinost kristjanov. Prvo ekumensko bogoslužje je bilo včeraj v Mariboru, drugo bo drevi v Celju, v soboto pa v Novem mestu. Vsebina tedna je v znamenju ekumenizma, ljubezni in krvi, saj so bogoslužje pripravili kristjani iz afriške države Burkina Faso, kjer so tako katoličani kot protestanti žrtve divjanja islamskih teroristov. No, v prispevku Mete Potočnik pa tudi nekaj več o slovenskem ekumenskem zboru, ki praznuje 20. obletnico delovanja.
Kristjani proti sovraštvu postavljamo ljubezen, zato so sestavljavci letošnjega bogoslužja izbrali za geslo Jezusove besede: ljubi Gospoda svojega Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe. Ob tem član Komisije za ekumenizem in medverski dialog Bogdan Dolenc poudarja, da prizadevanja za edinost niso cerkvena diplomacija ali pogajanja, sklepanje kompromisov in tehtanje, kdo bo kaj popustil. Poteka le po dveh poteh, ki jo imenujemo dialog ljubezni in dialog resnice. Srce ekumenske osmine so seveda bogoslužja, ki potekajo na različnih krajih. V novomeški stolnici bodo v soboto pripravili slovesno arhijerejsko liturgijo, ki jo bo ob somaševanju novomeškega škofa Andreja Sajeta vodil križevski vladika Milan Stipič. Maševal bo po bizantinsko-slovanskem obredu, ki je lasten katoličanom vzhodnega obreda. Pri božanski liturgiji svetega Janeza Zlatoustega bo prepeval slovenski ekumenski zbor.
Spravi, razlika pri liturgiji je v tem, da je liturgija v celoti peta, v tem primeru pel vladika, potem duhovniki, diakon v dialogu z zborom orgel tukaj ni. Obred je v staroslovanščini. No, ta obred, v bistvu grkokatoliški obred, je tak obred, ki ga imajo tudi pravoslavna cerkev, se pravi, v tem je ta, bom rekel, podobnost.
Je dejal zborovodja Matej Burgar. Pri maši se bodo zahvalili za 20 let delovanja zbora, hkrati pa v skupni molitvi prosili za edinost kristijanov ter mir v svetu in v Ukrajini.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Potem, ko so pred tednom dni v oddaji Tarča na televiziji Slovenija prišle na dan številne nepravilnosti pri nakupu prostorov delovnega in upravnega sodišča na Litijski cesti v Ljubljani, so v SDS napovedali vložitev interpelacije o delu resorne ministrice Dominike Švarc-Pipan. Ta je danes v izjavi za medije povedala, da zaenkrat uživa podporo premijeja Roberta Goloba. Več Manca Hribar.
V največji opozicijski stranki so jasni. Ministrici Švarc-Pipan med drugim očitajo nedvomno objektivno odgovornost za domnevne nepravilnosti pri nakupu prostorov na Litijski cesti v Ljubljani. Poslanec SDS Dejan Kaloh.
A zaradi tega in še zaradi česar drugega bo morala prevzeti tudi politično odgovornost. Slovenski demokratski stranki zato napovedujemo interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za pravosodje.
Nepravilnosti nakupa prostorov na Litijski cesti preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad. Ministrstvo namreč ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec. Spomnimo, sodna cenilka gradbene stroke in nepremičnin je stavbo, preden jo je leta 2020 kupil Vežnaver, ocenila na 2,9 milijona evrov. Na ministrstvu pa so za stavbo plačali 7,7 milijona evrov. Da ministrstvo ni ravnalo kot odgovoren gospodar, menijo tudi v Novi Sloveniji. Matej Tonin.
Ker dober gospodar vedno preveri, kakšno nepremičnino kupuje in tudi kakšna je realna cena te nepremičnine. Mi od ministrice predvsem pričakujemo jasna pojasnila in ne prelaganje odgovornosti na druge, predvsem pa, da se bo ta stvar čim prej razčistila.
To ni jasnega odgovora na to, ali bodo v stranki interpelacijo podprli ali ne, zaenkrat še ni dal. Jasno pa je, da v nobenem primeru Švarc-Pipan ne bodo podprli. Potem, ko je SDS včeraj napovedala interpelacijo, so se oglasili tudi iz koalicijske levice, kjer so povedali, da od ministrice pričakujejo podrobno razlago očitanih nepravilnosti. Ob robu današnje vladne seje se je na napoved interpelacije odzvala tudi sama ministrica Dominika Švarc-Pipan. Povedala je, da je ministrstvo v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi sprejelo več ukrepov, med drugim izvajajo notranjo revizijo. Sama trenutno ne razmišlja o odstopu, zaenkrat uživa tudi podporo predsednika vlade Roberta Goloba.
Predsednik SDS Janez Janša je sinoči na javni tribuni v Kopru predstavil poglede na migracije, ki bodo po njegovih besedah glavna tema pred evropskimi volitvami. Potem, ko je lokalni odbor Levice pozval gledališče Koper, naj dogodek odpove, saj ne bi po njihovem prepričanju sejali strah in sovraštvo, je bila dvorana polna, protestov pa ni bilo. Več Alen Salihovič.
Migracije so socialni, ekonomski in varnostni problem, je v Kopru dejal prvak SDS. Opozoril je na razliko med begunci in delovnimi migranti, za največjo težavo pa je označil tiste, ki niso ne eno, ne drugo.
Slovenija ima trenutno velik problem z ilegalnimi migracijami, tako kot tudi večina Evrope, vendar ker smo mi nekje na precej okrepljeni prehodni balkanski poti, kjer nismo ravno največja država v Evropi, je to za nas še dodaten problem, glede na statistike, ki kažejo, da je lani bilo teh ugotovljenih ilegalnih prehodov preko 60 tisoč. Lahko sklepamo, da je bilo vseh ilegalnih prehodov meje verjetno najmanj trikrat več in glede na to, da sosednje države in celotna Evropska unija, še posebej zdaj, ko smo pred volitvami Evropski parlament in Unija, zaostrujejo migransko politiko, je ta grožnja, tako varnostna kot socialna in ekonomska, če dalje večja in je zadnji čas, da se vlada tukaj strezni.
Janša še meni, da večina tistih, ki jih srečujemo, ne pride iskat boljšega življenja za svoje družine, ampak živeti na tuji račun. Izrazil je prepričanje, da se ti priseljenci ne bodo prilagodili slovenski družbi, ampak bodo poskusili usiliti svoj način življenja. Osrednje medije je Janša obtožil, da zamegljujejo razliko med temi skupinami z uporabo besede prebežniki in da delujejo v službi kulturnega marksizma, ki si prizadeva za razgradnjo naroda.
Naši meji s Hrvaško imamo pa absurdno situacijo. Ne? Tisti, ki ima vse dokumente in želi legalno stopiti v državo, ne mora te dokumente pokazati, čakati na mejnem prehodu in izgublja čas. Ne? Tisti, ki teh dokumentov nima ali pa ki jih je vrgo stran in želi legalno priti v državo, pa enostavno reče prvi policijski patrulji, ki jo sreča po prehodu meje, azil in dobi brezplačen prevoz v azilni dom, žepnino, nastanitev.
Je bil jasen Janša, ki je napovedal tudi, da bo vlada našla lokacije za migrantske centre tam, kjer je gibanje Svoboda na oblasti. O pozivu Levice, češ da okrogla miza SDS ne sodi v gledališče, pa dodal.
No, gre za stranko, ki je na oblasti, se pravi, gre za nek izraz arogance oblastnikov, kakršnega smo poznali pred letom 1990 in ta aroganca se bo ravno tako končala, kot se je takrat.
Je na javni tribuni SDS v Kopru povedal prvak te stranke Janez Janša.
Na kmetijo Rudija Možgana v okolici Krškega so danes začeli vračati živali. Veterinarska inšpektorja sta namreč po včerajšnji kontroli stanja ugotovila, da so odpravili vse z novo odločbo očitane nepravilnosti in odločila, da se odvzete živali lahko vrnejo na kmetijo. A na Kmetijsko-gozdarski zbornici opozarjajo, da fotografije prvih vrnjenih živali kažejo, da so ti ravno tako umazane od blata. Prispevek Roberta Božiča.
Ugotavljam, da so ravno tako blatne, kakor so bile pred odzemom, ne? Tako da zdaj jaz srčno upam, da ne bo jutri že spet kakšne prijave, pa bodo rečeno, da so živali blatne. Ne? Vemo, da so jih zdaj imeli v skrbi največji strokovnjaki za dobrobit in za dobro počutje živali, tako da mi je zadeva res malo, bom rekel, že ne vem, no. Če ne bi bila žalostna, bi bila smešna.
Je dopoldne med drugim opozoril Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Možganovi so stanje na kmetiji uredili že v minulih tednih, zato sta inšpektorja včeraj lahko odobrila takojšnje vračilo živine. Možganovi so se po besedah Žvegliča zahvalili za strokovno in pravno pomoč, ki so jo bili deležni strani zbornice. Žveglič pa je prepričan, da je primer pokazal, da država in njeni uradniki nikoli ne smejo postopati aktivistično.
Jaz sem prepričan, da noben drug veterinarski inšpektor v Sloveniji ne bi naredil takrat takšnega odzema, ampak bi napravil se pravi ureditveno odločbo, ki bi si jo seveda kmet mogel držati. Ne? Se pravi, jaz upam, da smo se vsi skupaj nekaj naučili. Ne? Prvič seveda kmetje, da smo v tem modernem času vsem in vsak dan na očeh. Po drugi strani pa tudi seveda predlagavci zakonov in kot država, da državni organi ne morejo početi aktivistično svojega posla.
Žveglič je tudi prepričan, da bo ustavno sodišče razveljavilo sporne člene lani sprejete novele zakona o zaščiti živali oziroma zakonodajalcu naročilo, da jih popravi. V zvezi z vrnitvijo živine Možganovim in spornim vodenjem postopka odzema se je odzvala tudi poslanka Nove Slovenije, doktorica Vida Čadonič Špelič. Posebej je opozorila.
Na eni strani sem zadovoljna, da se je izkazalo, da smo vsi tisti, ki smo takoj, ko se je to zgodilo, opozarjali, da je šlo za nesorazmeren ukrep in da je inšpektorica naredila veliko napak in s tem veliko škodo in temu kmetu in vsem kmetom, torej smo imeli prav. Na drugi strani sem zaskrbljena, ker so nastali veliki stroški, ki bomo očitno morali plačati davkoplačevalci. Ministrstvo za kmetijstvo in uprava za varno hrano pa je gospe inšpektorici, ki dela serijske napake in ena od teh je bila res velika, da je zdela te goveri, je pa ji izreklo samo opomin in ji ni odzelo inšpekcijski pooblastil.
Več in poglobljeno bomo o tem poročali v nedeljski kmetijski oddaji.
S
Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugi del evropskega prvenstva v Nemčiji vstopila s porazom proti Švedom v skupini 2. V Hamburgu so rokometaši pod vodstvom selektorja Uroša Zormana proti aktualnim evropskim prvakom izgubili visoko z 22-28 in si otežili morebitno napredovanje v izločilne boje. Selektor Zorman je po tekmi dejal.
Pa dobro, jaz ne bi zdaj nič klebene drame delal, pač en dan, en slab dan, nismo bili pravi. Lahko rečem, da vse to gre na moja pleča, se pravi ta neka taktična in pa mentalna priprava na tekmo. Ma se poznali že danes, ni bilo te prave energije. En slab dan, gremo dalje.
Rokometni reprezentant Gašper Marguč pa je o razlogih za poraz dodal.
Ja, res je. Naša obramba je nekako dobro stala, tudi oni niso prišli z lahkoto do zadetka 6-6, ampak mi smo največ težav danes v napadu. Nekako so nas z lahkoto ustavljali, mogoče smo preveč statični, časna žoga, zgledali, da nikakor ne moremo priti do lepe šanse. Še takrat, ko smo prišli do priložnosti, pa tudi nismo bili učinkoviti. Obramba je bila dobra, v napadu nekako danes ni šlo.
Naslednjo tekmo slovensko izbrano vrsto čaka jutri ob 15.30, ko se bodo rokometaši v Hamburgu spopadli s Portugalci. Smučarske skakavke so imele danes v japonskem ZAO kvalifikacije pred jutrišnjo posamično tekmo. Slovenki Nika Križnar in Nika Prevc sta poskrbeli za dvojno zmago. Ema Klinec je morala zaradi zdravstvenih težav skupaj s trenerjem odpotovati v domovino. Prva posamična tekma v ZAO se bo začela jutri ob 8.30. Odbojkari ACH Volja so izgubili tudi 6. tekmo skupine B Lige prvakov in so tekmovanje končali brez osvojene točke. V zadnjem krogu jih je 3-0 premagal francoski Tur, ki je s tem potrdil drugo mesto v skupini. Tudi košarkari CD9 Olimpije nadaljujejo niz porazov v evropskem pokalu. V 15. nastopu so v Stožicah izgubili z Umano iz Benetk 93-104. CD9 Olimpija ima do konca evropske sezone še 3 tekme. Naslednja bo prihodnji teden v Hamburgu. Šport v tri podneva, ki ga je pripravil Jon Kanjir, sem prebral Alen Selihovič.
Kdo bo premikal meje? Kdo lahko postane boljši človek? In kdo bo nekoč skočil na vrh sveta, če ne tisti, ki danes dobijo priložnost? Priložnosti zbližujejo dobre ljudi. Zato v Mercatorju ponosno podpiramo naše mlade smučarske skakalke in skakalce. Oni si zaslužijo zalet za polet. Mercator.
Popoldne bo suho in toplo vreme, v drugem delu noči pa se bodo začele pojavljati padavine in se do jutra razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nižin. Začel bo pihati severovzhodnik, zjutraj na Primorskem burja. Jutri bo oblačno s padavinami in sneženjem v notranjosti, padavine bodo popoldne od severovzhoda ponehale, tudi veter se bo nekoliko umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -3 na Primorskem, od 4 do 8, čez dan pa od -3 do -2 na Primorskem okoli 5 stopinj. Opozorilo, od jutri zjutraj do noči na soboto bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 km/h. Na prehodu iz Notranjske na Primorsko bo delala snežne zamete. Obeti, v noči na soboto se bo razjasnilo in v soboto bo jasno, jutro pa bo hladno. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo mrzlo in po nekaterih nižinah megleno. Poglejmo še temperature ob 15. Črnomelj 15 stopinj, Novo mesto in Krško 14, Celje 13, Kočevje, Ljubljana in Ptuj 12, Trbovlje 11, Murska Sobota, Koper, Kranj, Maribor in Velenje 10, Postojna in Idrija 9, Bled, Nova Gorica in Tolmin 8, Slovenj Gradec pa 5 stopinj Celzija.
Lani smo znižali cene kar 4000 izdelkom. Letos pa bo pot do ugodnega nakupa še preprostejša. Vaše najljubše ugodnosti, kot so akcija, pika akcija, več se splača in trajno znižano, smo združili pod enotno oznako Ceneje vsak dan. Poiščite jo in prihranite. Vsak dan. Mercator.
Do zastojev prihaja na obalni hitri cesti na obeh straneh predora Markovec, prav tako tudi na celotni ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti na samem začetku pri Šentjakobu. Že danes pa opozarjamo tudi, da je jutri napovedano močno sneženje. Pripravite vaša vozila in se jutri na pot odpravite prej kot običajno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Mark Gazvoda. V mozaiku dneva pa boste lahko prisluhnili pogovoru o dogajanju v Ukrajini, vprašanju reševanja migracij in o prihajajočih ameriških volitvah. O omenjenem je za naš radio spregovoril politični analitik dr. Bogomil Ferfila. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.